Танто схопився за ножа. Я за свого і стрибнув за спину купця. Зрадив? Якщо зрадив, то спокутає смертю. Проте купець, незважаючи на блискучі леза, виліз на стіл і в низькій стелі відчинив невеличкі дверцята. Руки в нього тремтіли. «Сховайтесь там! Швидко!» – повторив він, поглядаючи на двері, за яких уже долинало далеке валування собак. Танто зрозумів. Він повірив купцеві. Одним стрибком він опинився в схованці і потягнув мене за собою. Ми опинилися в низькому і темному приміщенні. Купець подав нам наші хутряні куртки, лижі, списи, а також невелику ведмежу шкуру, якою ми вкривалися, а наостанок простягнув руку з браслетами. «Сховайте це», – сказав він. «І мовчіть. Мовчіть». Дверцята зачинилися. Вони були зроблені з грубих, але нерівних дощок, і крізь щілини можна було бачити, що відбувається всередині. Купець ще хвилину роздивлявся, чи не лишилось після нас якихось слідів. Нарешті вийшов.
«Не зрадить!»
– прошепотів я на вухо Танто.
«Мовчи!»
Це були найгірші хвилини. Ще гірше, ніж тоді, коли над нами захурхотів перший грім снігової лавини. Купець ніби приязно ставився до нас. У всякому разі, ворогом він не був. Але чи не пробудеться в ньому часом зрадлива кров білих? Ми чули, як гавкають собаки у запряжках, що зупинялися, як ляскають на гаї, чули вигуки білих людей. Купець озивався рідко, його низький голос губився в шумі. Я аж до болю стиснув пальці на руків'ї ножа. Живим мене не візьмуть. Серце ледь не вискочить. У вухах стуганить кров. Нарешті прибулі почали заходити в дім. Жоден з них не глянув у наш бік. Вони заходили один по одному, щось говорили своєю шиплячою жорсткою мовою, з якої ні Танто, ні тим більше я не знали жодного слова. А може вони вже говорять про нас і тільки відтягують хвилину нападу, щоб довше помучити наші серця непевністю, надією, тривогою? Тривогою вже не за себе, а за тих, кого ми повинні були врятувати. Війшло їх уже шестеро, а Вапнап-Ао все ще не було. Та ось і він з'явився на порозі. Зразу ж за ним у хату повернувся товстий купець. Люди з королівської кінної були, певно, дуже втомлені і голодні. Вони одразу сіли їсти. Але вони не вміли їсти з гідністю, мовчки, як належить дорослим воїнам. Бо безупину перемовлялися, кричали, мов старі баби, сміялися верескливо, як молоді дівчата. Тільки Вапнап-Ао та купець не озивалися ані словом. Купець сів збоку так, що я його і не бачив. Раптом я здригнувся. Почувся голос купця, який запитав мовою крі. «А що роблять твої червоні?» Вапнап-Ао підняв голову і щось зі злістю сказав мовою білих. Хтось із його людей теж додав кілька сердитих слів. Я відчував на своєму обличчі гарячкове дихання Танто. Він теж, мабуть, як і я, не розумів, чому купець почав говорити мовою крі. Може, це початок зради? А може, купець, бажаючи, щоб і ми розуміли його слова, нерозумною нерозважливістю викличе підозру Вапнап-Ао, бо він справді хитрий, як змія? Відповідь дав нам сам купець. Ми знову почули його спокійний голос. «Не серця, Вапнап-Ао. Я погано розмовляю твоєю мовою, ти моєю. Проте обидва знаємо мову крі. Значить, купець і Вапнап-Ао належали до різних племен білих людей?» Хм. Я відчув потиск руки Танто на своєму плечі. Вапнап-Ао буркнув щось собі під ніс. Видно, купець переконав його. Вапнап-Ао сидів так, що я дуже добре бачив його обличчя. Покраєне зморшками, заросле світлим волоссям, худе, суворе, і, незважаючи навіть на велику втому, грізне. Купець повторив своє запитання. «Отже, скажи, що роблять твої індіанці?» Вапнап-Ао знизав плечима. «Нічого».
«Нічого?»
«Здається, вони хочуть виздихати з голоду, як вовки в клітці».
«Це не вовки, брате Вапнап-Ао. Це люди».
«Я знаю». Один із білих на хвилину вийшов, одразу ж повернувся і поставив на столі невелику пляшку із світлого металу. Усі закричали від радості. В кухлі розлили безбарну прозору рідину. «Іди випий, купець», – сказав Вапнапао.
«Вогняна вода?»
«Так, так», – засміявся Вапнапао. «Камхе, Франсуа, фа літл вогняної води».